Jā, labdien, cienījamie deputāti! Sākam sociālo veselības jautājumu komitejas sēdi. Šodien mums sēdē nav jāpieņem lēmumi, un tāpēc mēs nesatraucamies, ka mums nav kvoruma, bet mums piedalās arī deputāti no citām komitejām, jo jautājumu, ko mēs šodien pārunāsim, ir par ilgstošas sociālās aprūpas un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu pašvaldībā pilngadīgām personām. Deputāti, kuri nav ieradušies, tātad visi ir attaisnojuši iemeslu dēļ, bet tā kā mums jautājums ir tiešām būtisks arī saistībā ar nākamā gada budžetu un ar budžeta plānošanu šim aprūpas pakalpojumam, tad mēs šodien uzklausīsim sociālā dienesta pārstāvi Elīnu Udri un sociāla aprūpes centra tērvita vadītāju Signi Vinteri par situāciju, kāda mums šobrīd ir personām, pilngadīgām personām ar šo ilgstošu aprūpes pakalpojuma saņemšanu un no tā, kas viss izriet saistībā ar šo pakalpojumu, gan vieta, gan summas, gan arī aprūpes pakalpojumu kvalitāte, teiksim, un tādas lietas. Tad, ja nekādu citu jautājumu mums nav, par ko mēs šodien varētu vēl parunāt, tad sākam tāda pirmā jautājuma izskatīšana. Lūdzu vārds Elīnai Udrei.
Labdien! Tātad es jums pastāstīšu par ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumu pašvaldībā, ja nu, tā saucamajiem pansionātiem. Šis ir viens no pakalpojumu veidiem, ko nodrošina pašvaldību personām, kuras deklarētas Dobeles novadā un kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēja sevi aprūpēt un kurām noteikts trešais vai ceturtais aprūpes līmenis un nepieciešama dienas aprūpe. Šeit es nerunāšu par tām personām, kuras pašas sevi nodrošinājušas pakalpojumu pat tiešo noslēgušas līgumu ar pansionātiem, bet par tiem, kas lūdz palīdzību sociālajā dienestā. Par pakalpojumu saņēmēju skaitu, salīdzinot 23. gada martu, kad Dobelē saņēma pakalpojumu 78 personas, 24. gada martā pakalpojumu saņēmēju skaits ir pieaudzis uz 90 personām. No uz datiem par 31. oktobri no 89 personām sats tērvetē ir 67 personas, izmantojam arī pakalpojumu Sijā Milur aucē, kur ir 17 personas. Pa divām personām katrā ir Latvijas sarkanā krusta sacos rubā un atpūtās, un viena persona arī atrodas Jelgavas novada pašvaldības sats Zemgalē. Maksas par pakalpojumu plus mīnus mūsu sadarbības partneriem ir līdzīgas. Pamatā izmantojam pašvaldības, sats tērvet pakalpojumu. Sats tērvetē tātad maksas par vienu cilvēku dienā ir 34,50. Nu, pamatā tātad ir ļoti līdzīgas cenas. Dārgāks pakalpojums ir Jelgavas novada pašvaldības sats Zemgale, kur mēs maksājam 36,15 €. Un aptaujājot pakalpojumu sniedzējus provizoriski 25. gadam, tad ir paredzams aptuveni 2 € kāpums visiem pakalpojumu sniedzējiem. Neviens nav tāds, kas atstātu cenu nemainīgu. Likums sakarīgi tam, ka pakalpojumu saņēmēju skaits pieaug arī izmaksas arī par skatoties par katru mēnesi. Te arī salīdzinoši esam apskatījuši 23. gada martā, esam maksājuši mazliet vairāk kā 50 000 par mēnesi, un 24. gada martā mazliet vairāk kā 64 000. Klientam katru mēnesi par pakalpojumu institūcijā jāveic samaksa 85% apmērā no saviem ikmēneša ienākumiem, pārējais būtu jāmaksā apgādniekiem, vai ja to nav, tad pašvaldības sedz šo starpību. Tātad pakalpojumu piešķiršana un sniegšana personai prioritāra, un pēc tam mēs meklējam apgādnieku. Skolīdz ir iesniegums saņemts ar lūgumu piešķirt pakalpojumu, tā mēs arī apzinām apgādniekus un meklējam. Tā apgādnieka apzināšana notiek tā, ka mēs meklējam mūsu pieejamās datubāzēs pēc paša klienta sacītā, un reizēm pat izmantojam arī sociālos tīklus, kas arī ir gana liela datubāze. Tad notiek apgādnieka informēšana, sūtam vēstules, sarunājamies klātienē, attālināti pa telefonu, internetā. Tā kā ļoti daudz apgādnieki arī ir ārzemēs, tad arī pat sazinamies ar Skype un WhatsApp. Notiek pārliecināšanas darbi, lai viņi tā kā iesaistītos savu vecāku aprūpē. Un ir divi scenāriji tālāk, kad sadarbība ar apgādnieku viņš reaģē, tad mēs veicam izvērtēšanu maksāt spēju pēc ministra kabineta noteikumiem 275. Ja ir apgādnieka maisaimniecība trūcīgs status, tad viņi ir automātiski atbrīvoti no šīta līdzmaksājuma un tiek vērtēti līdzekļi, kas pēc pakalpojuma samaksas paliek apgādnieka ģimenes rīcībā. Tie nedrīkst būt mazāki par summu, kur aprēķināt reizinot valstī noteikto minimālo algu ar koeficientu. Ja tā ir viens personas maisaimniecība, tad ir koeficients viens, un par katru nākamo apgādnieku ģimenes locekli ir koeficients 0,5. Tad, piemēram, lai vieglāk to saprast ir, tad, ja es esmu kā apgādnieks, kur maisaimniecībā ir viens cilvēks, un man ienākumi par pēdējiem 3 mēnešiem ideja ir bijuši 750 eiro, tad 700 eiro ir jāpaliek man, un 50 eiro principā es varētu apmaksāt par saviem vecākiem šo te maksu. Un pārējo tad starpību līdz pilnai samaksai sēdz pašvaldība sociālais dienests. Un tad, ja būtu, piemēram, divu cilvēku maisaimniecību, tad 700 un koeficients 0,5, tad sanāk puse no minimālās 350, un kopā tad ir jāpaliek ģimenei 1050, un kad iet pāri šiem te līdzekļiem, tad pārējo tad ir jāpiemaksā. Tā. No 89 pakalpojumu saņēmējiem uz doto brīdi 33 ir apgādnieki, un tikai 3 no tiem maksā daļēji par pakalpojumu. Bet nu, šī tendence, diemžēl, ir visās pašvaldībās, tā ir diezgan būtiska problēma dabūt apgādniekus tā, lai viņi arī kaut ko maksātu. Kāds tad ir atbalsts apgādniekiem pašvaldībās? Tad primāri mēs izvērtējam apgādnieku maisaimniecības ienākumus pēc ministra kabineta 275. Noteikumiem. Un ir pašvaldības, kuras ir noteikušas arī līdzmaksājumu. Tukumā tie ir 400 eiro, Siguldā 200 eiro, Ādažos 400 eiro un Rīgā tie ir 100% līdzmaksājums. Viņi visu apmaksā. Tad ir arī pašvaldības, kur ir noteikti labvēlīgāk nosacījumi, tādi kā Ogrē. Viņiem nav uz katru nākamo maisaimniecības locekli šis koeficients 0,5, bet viņiem ir koeficients 1 arī uz katru nākamo maisaimniecības locekli. Nu, visās pašvaldībās principā tā problemātika šajos jautājumos ir vienāda. Klienti paši no saviem līdzekļiem nespēja nomaksāt pakalpojumu, un ja persona ir apgādnieka, tad lielākoties viņi nav orientēti uz sadarbību un nav arī spējīgi samaksāt šo starpību. Paldies par uzmanību, vai ir kādi jautājumi?
Jā, tātad mēs sadzirdējām, ka ir tendence šim pakalpojumu saņēmēju lokam palielināties. Tātad tendence, nu, jūs kā sociālais dienas to izvērtējot, ir palielinās, nezinu, saslimšanas vai vecums vai nu, kādi ir tie pamatā tie apstākļi, kas, teiksim, šos skaitu ir palielinājuši, krietni viņš ir palielinājies salīdzinoši ar iepriekš.
Nu, pamatā jau ir tas, ka sabiedrība kopumā noveco un slimības pavisam noteikti ir palielinājušās, jo tagad arī mums ir pirmspensijas vecuma cilvēki, kas tie paši insulti un nespēja vairs sevi aprūpēt un nav, kas viņus aprūpē un nāks izvēlēties ilgstošu sociālo aprūpu.
Un noteikti sociālais aprūpes centrs tērīt par demenci saslimušajiem cilvēkiem, kas arī šobrīd ir nu, tāda diezgan liela tāda jūtama tendence Latvijā. Tad man jautājums, jūs pieminējāt, ka 33 klienti, kuriem ir apgādnieki, tad vispār ir tā kā vientuļi seniori vai vientuļi šie cilvēki, jā, kas tiek ievietoti?
Tik daudz ir vientuļo personu, starp tiem ir arī tādi, ka agrāk ir bijuši apgādnieki, viņi ir miruši jau.
Ja mums ir 33, kuriem ir apgādnieki, un no kuriem 3 tur ir pieslēgušie samaksu, tad tie 60 un cik tie jau ir visi vientuļi seniori. Lielam seniori.
Jā, protams, kā es jau iepriekš minēju, es šeit runāju tīri par tiem, kas ir caur sociālo dienestu vēršies.
Nu, tikai, protams, jā. Tikai tiem, kas iet caur sociālo dienestu. Palielinoties šim klientu ņēmēju skaitam, kur pakalpojumus mums ir vairāk nepieciešams, tātad mums arī ir, nu, budžetā izmaksas, protams, kad palielinās attiecībā uz šo pakalpojumu, jo šogad, tātad uz nākošo gadu mums ir jāplāno, jo šis pakalpojums noteikti nesamazināsies jau gadiem skatoties uz priekšu ar katru gadu, šī pakalpojuma nepieciešamība palielinās. Ne tikai dobelē, jā. Tāda ir tā jūsu tendencija.
Jā, protams, viss palielinās izmaksas, noteikti palielinās arī par pansionātu uzturēšanu kā tādu, un cilvēki tiešām, nu es pēc savalkot statistiku par 2 gadiem, es redzu vien vienīgu kāpumu, klienti paliek vairāk.
Nu jā, un par izmaksām jūs, protams, kāps, jo katru gadu palielinās minimālās algas, un darbinieki tur vairāk kā 50% strādā uz aprūpētāju, un šis personāls, kuri strādā uz minimālām un uz drusku lielākām minimālām algām, ko aprūpes centriem ir jāpaceļ, lai vispār dabūtu darbinieks, kas strādā aprūpes jomā. Deputāte, lūdzu, vai jautājam tieši sociālam dienestam, pirms mēs uzklausam aprūpes centra tērītu. Lūdzu, Viestu Renšaldi.
Jā, paldies. Tātad sadzirdēju to, ka radinieki nesadarbojas. Vai likums nenosaka pienākumus apgādniekiem vai radiniekiem attiecībā pret šīm personām?
Tieši tā, likums to nosaka, bet mums nav īsti tādu līdzekļu, kā viņus piespiest ievērot likumu. Mēs viņiem varam apelēt pie viņu sirdsapziņas.
Mēs respektīvi sniegt tiesā, lai ar tiesas lēmumu nolēmtu. Tas ir tāds ceļš ir ejams? Vai?
Ir pašvaldības, kas to iet šo ceļu. Bet tas nav vienkārši, un nevienmēr tas nes rezultāts.
Mm-hmm. Jā, bet, nu, respektīvi, tas ir tas, ko jūs šobrīd līdz šim nēst izmantojuši.
Ne.
Jā, labi, paldies. Tad nākošais jautājums ir tāds, tātad šīs personas, kas ir sociālās aprūpes centros izvietotas no Dobeles novada, dalās divās daļās tie, kuri paši griežās, vai viņi ģimenes locekļi, un tie, kuri ir cauri jūsu dienestu. Tad cik ir šādu personu šobrīd Dobeles novadā? Es nedaudz nokavēju sākumu, varbūt jūs jau runājāt. Ja? Cik ir šādu personu Dobeles novadā, kas ir ievietotas sociālās aprūpes centros, un kāds ir sadalījums pa centriem? Uh-huh. Jums ir tādi dati, jā?
Jā, es iepriekš jau stāstīju, ka uz 31. oktobra ir 89 personas kopumā, 67 personas sats tērvetē, 17 personas sijā milūra aucē, 2 personas ir sarpinā krusta rubā, 2 personas sarpinā krusta atpūtās, un 1 persona Jelgavas novada par šo krusta sata zemē.
Labi, paldies. Tad nākošais jautājums ir tāds, vai šīs personas, kas iet cauri jums, cauri sociālo dienestu, visi 89, ja, bija visas 89, pilnīgi visām ir pašvaldība piemaksā?
Jā, trīs sadarbojas, bet mēs tik un tā vēl starpību vēl apmaksājam.
Nu, jā, nu nerunājot par to, kad ir tuvinieki sadarbojās, tuvinieki jā. Paši ir varbūt sociāli maznodrošināti un tā, tātad jā. Visām 89 personām pašvaldība piemaksā lielākas vai mazākas summas līdz sociālās aprūpes centru noteiktajām maksā.
Tieši tā.
Jā, cik lielas ir šīs summas?
Ļoti dažādas, tas ir atkarīgs.
Vai ir sadalījums jums par šiem socaprūpes centriem? Nu, mēs redzam šeit Sactērveti, jā, šobrīd. Jā, piemēram...
Sadalījums, cik mēs piemaksājam?
Kāda ir summa gadā, ko Dobeles novada pašvaldība apmaksā Sactērvete par šiem te, par šīm te personām?
Jā. Sactērvetē es konkrēti neesmu izvilkusi tādu statistiku, es, protams, varu viņu izvilkt un jums
nu,
pasūtīt.
Jā, bet nu, tā, tas būtu...
Es kopumā varu pateikt par visiem.
Labi, pansinām, sakiet ja. Kopumā.
Piemēram, oktobrī mēs esam maksājuši 62,441.
Par visām 89 personām, jā. Jā. Aha, bet satalījuma jums nav. Tad tas ir kopā, jā?
Nu, piedodiet, nē,
viskārtībā,
jā. Smalki, bet...
Labi, es sapratu arī to, ka jūs kā sociālais dienests vērtējat par šiem sociālās aprūpes centriem, kurš ir kuram nosīt izmaksas ir dārgāks, kuram lētāks, jā, un tad jūs ietekmējat, jūs pārvietojat personas, jā, no vienas saca uz otru.
Pārvieto personas nepārāk bieži, tad, ja persona pati ir tomēr to prasījusi vai piemēram, sociālās aprūpes centram vai kaut kādu specifisku aprūpi, nu, nē, tā nav, ka pārvietot, tāpēc, ka lētāk
jūs
tā,
tad ekonomiju arī mēs, tādā plāksnē nevērtējat,
mēs,
ja?
Mēs primāri vienmēr piešķiram mūsu pašvaldības pakalpojumu, tas ir Sactērvete, tas ir primāri. Tad, ja nav vietas uz to brīdi, jā. Tad mēs meklējam citu kādu pansionātu arī tuvāk Dobeles.
Skaidrs. Nu jā, bet pašo, nu, protams, Dobeles novada pašvaldības Sactērvete, pirmkārt, mēs visi kopā esam ieinteresēti, lai viņš tiktu aizpildīts, jā, lai tiktu maksimāli aizpildītas vietas, jā, bet apmaksas ir tāpat, ja jāsāk maksāt par konkrēto personu, tad jau šeit vairs neiet runa, vai tas ir Sactērvete, vai Ziedkalne, vai, nu, tā jebkas pieņemsim, jā. Pareizi.
Tāpēc mēs arī ļoti strādājam pie tā, lai cilvēkam sakārtot viņa invaliditātes jautājumus, lai sakārtot viņiem pensijas jautājumus, jo reizēm ir tā, ka viņš atnāk ar nulli. Jā. Tad mēs visu to risinam, lai būtu pēc iespējas mazāk pašvaldībai izdevumi.
Jā, nu ļoti pareizi, jā, ļoti pareizi. Labi, paldies, pagaidām man nav jautājumu.
Jā, paldies. Es domāju, ka noklausoties sociālās aprūpes centru Tērvete, tad tur varētu tur rasties jautājumi kopumā arī par šo pakalpojumu, nu, saņemšanu, sniegšanu un pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanu. Lūdzu.
Varbūt es uzreiz vienīgi uz to jautājumu, ko uzdevu, varu pateikt tā, kad... Vienmēr jau šis cilvēciskais faktors un nevar jau tikai pieiet ekonomiski, kur lētāk, kur dārgāk, ja uzreiz ievieto tā kā ar lētākām izmaksām viss ir kārtībā, bet mainoties gadu no gada uztur maksāja cilvēks jau no mēbeli, lai viņi pārvietotu, jo mums bija ļoti smags gadījums šajā gadā, kad mēs tā kā Rīgas iepirkumā nedabūjām to pamatu pakalpojumu, mums bija jāpārvieto 14 cilvēki, tas bija briesmīgi. Nu, tā mēs nevaram pieiet, kad nu, tur būs lētāk, tāpēc cilvēks 5 gadus ir dzīvojis vienā sacā, tagad pārvietosim tikai tāpēc, ka tur ir lētāk un tāpēc, ka ir ekonomiski izdevīgāk. Tas ir briesmīgi, jo mums šī pieredze šajā gadā bija ārkārtīgi smaga. Nu, un tad es sākšu. Tāda centra pamatpakalpojums ir ilgstoša sociālā aprūpe, un mēs esam reģistrēti sociālā pakalpojums niedzēja reģistrā. Reģistrācijas apliecība, tātad mums ir no 2007. Gada, pārreģistrācija tika veikta 20. Gadā, un nākamajā gadā mājā mums jāveic kārtējā pārreģistrācija. Tā kā būs jāgatavo milzumu daudz dokumenti, lai mēs varētu pārreģistrēt savu pakalpojumu.
Es atvainojos,
Ne, viņi nevar parādīt.
Jā, man ir. Man tad bija skaistas bildes, kā mēs izskatāmies, kāds ir mūsu iedols pašlaik, un mēs pat kādreiz gribētu, lai mēs ne tikai ārēji tik skaisti būtu arī iekšēji, bet, nu, es domāju, no iekštelpā. Tāpēc prezentācija man ir, bet saprotu, ka nevar pievienot, tad es mēģināšu lasīt visus cipariņus. Šodien varbūt es vairāk esmu ar tādiem statistikiem, statistiskajiem datiem par klientiem, par darbiniekiem, par varbūt arī tām problēmām, kādas mums ir, lai apskatītu mūs. Dacīti ir solījusies organizēt kaut kādu izbraukumu sēdi, tad es gaidīšu uz laikam ciemos, lai paskatītos uz vietas, kāda mēs izskatāmies. Tā tad informācija par senioriem. Uz 1. janvāru 2024. Gadu klientu skaits bija 197, uz patreizējo brīdi, tātad 15. novembri, 192, 60 vīrieši un 132 sievietes. Pakalpojums ir noreģistrēts uz 220 klientiem. Kāpēc nav 220 klienti? Tāpēc, ka mums ir viens nodeļas remonts, 4. nodeļā, kur ir pilns remonts, gan ar visu elektrības pārvilkšanu, gan ar visu santehnikas nomaiņu, tā kā uz decembra beigām mēs ļoti ceram, ka remonts būs pabeigts un mēs varēsim šo nodeļu piepildīt. Patreizējo brīdi ir apmēram 50 cilvēku rinda, tā kā problēma ar aizpildīšanu nebūs. Tad vienkārši gaidam, kad beigsies remonts un kad mēs varēsim, tad būt nu, tā kā pilnā sastāvā. Tātad 2024. Gada no 1. janvāra līdz 15. novembrim ir uzņemti 93 klienti, izstājušies ir 98, un no kuriem 26 ir devušies mājās vai uz citām institūcijām. No starp tiem ir arī šie Rīgas klienti. Tā, klientu sadalījums pēc deklarētās dzīves vietas, tātad uz 15. novembri. Dobeles novada klientiņi mums ir 82, no kuriem, kā jau kolēģīti minēja, 67 ir pašvaldības klienti un 15 ir privātiem. Tad no tāda lielāka skaita mums ir Rīgas klienti 44, Jelgavas novads 30, Mārupis 16, Salaspils 5, Bauskas 2, Tukuma 8, Ķekavas 2 un no Kandavas Cēsīm un Saldes mums ir pa vienam klientiņam. Tā. Jaunākam klientam mums ir 51 gads, un no pieredzējušākajām mums ir 4 klientītes, kuram uz 15. novembri 98 gadi. Tā, pēc funkcionalitātes. Tātad mums ir 36 pilnīguļošie klienti, staigājušie klienti ir 58, tādi cilvēki, kas pārvietos ratiņkrēslos, ir 27, kas paši var pārvietoties. Tādi, kur ir ratiņkrēslos, kur pārvietojas tikai personāla palīdzība, ir 52, un pārvietojas izmantojot staigas vai rolatorus vai spieķi ir 19. Kopā centrā ir 107 istabiņas, 3 cilvēki dzīvo vienvietīgās istabiņās, bet tas ir veidojies ļoti vēsturiski, viņi ļoti sen jau pie mums dzīvo. Tad, kad mums bija šī viena nodaļa, kas skaitījās tāda tā kā augstākas klases nodaļa, un tad šie cilvēki no tā laika, kā viņiem ir solīts, ka viņi būs viena istabiņās, tad mēs, protams, klāt kaimiņus neliekam, bet uz patreizējo brīdi mēs vienvietīgus numuriņus nepiedāvājam, tā kā numuriņu kvadratūra ir virs 12 kvadrātmetriem, un MK noteikti nosaka, ka uz katru cilvēku ir jābūt vismaz 6 kvadrātmetriem, tad mēs istabiņās liekam divus cilvēkus, un tās, kas ir lielākās istabiņas, virs 18 kvadrātmetriem, tajās tad ir vai no 2 vai no 3 atbilstošu funkcionalitātei, jo, ja cilvēks pārvietojas ratiņkreslā, tad mēs tomēr liekam arī šajās lielās istabiņās pa divi cilvēki, tikai tāpēc, lai viņš pats varētu tikt ārā no istabiņas un iekšā, lai nu nebūtu tā, kad nu, viņš nevar pats nu, tā kā izkļūt. Nu, lūk, tātad 84 istabiņas mums ir kā divvietīgie numuriņi, un 18 ir tāds, kur pa trīs var dzīvot. Bet tas nenozīmē, ka tur arī šie trīs cilvēki. Tā, un kā jau es minēju, vienā nodeļā mums ir ļoti apjomīgs remonts, un tad uz patreizējo brīdi viena nodeļa mums ir būs tulīt jaunas klientiņas varēsim uzņemt. Par darbiniekiem. Nu, darbinieki mums ir ļoti liela problēma. Tātad darbinieku skaits uz 1. janvāru bija 76, uz 15. novembri 75, un šajā gadā ir uzsākuši darba attiecības 56 un pārtraukuši darba attiecības 57. Nu, ritī krīze mums ir slimības lapā, jo, ja uz 1. janvāru, tātad pagājušo periodu 23. Gadā mums bija slimības dienas 1949, tad no 1. janvāra līdz 15. novembrim mums slimības dienas skaits ir 2388, kas, protams, vainagojas ar virsstundām, ar ļoti lielām papildus izmaksām, jo it kā vakances mums uz aprūpētāju amatiem nav, bet tai pašā laikā jau uz 1. novembri bija 12 slimības lapas, tad, protams, uz slimības periodu mēs cilvēku tā nevaram paņemt uzreiz, jo nestāv rindiņa mums pie durvīm šo aprūpētāju, un tas tad ir ļoti smagi, grūti darba apstākļi esošajiem aprūpētājiem plus virsstundas. Tā, vakances mums ir patreizajā brīdī galvenā medicīnas māsa viena slodze, vispārējais aprūpas māsa 3,5 slodzes, sociāla aprūpētāja viena slodze, sociālais rehabilitētājs divas slodzes, remontstrādnieks viena slodze un elektriks viena slodze. Principā par sociālam rehabilitātājiem mums ir vakances jau nemaldos 3 gadus, mēs nevaram dabūt darbiniekus. Sociālajiem aprūpētājiem mums tagad pusgadu ir jau vakancīte, nevaram dabūt. Nu, pa medmāsām galveno medmāsu vispār negribās runāt, jo mediķi, man liekas, ir tā profesija, kas trūkst visos aprūpes centros un ir ārkārtīgi smagi nodrošināt veselības aprūpi, ja visu laiku trūkst darbinieki. Tātad, kā mums štatos ir paredzēts? Mums ir paredzēts, ka ir divi sociālie darbinieki, aizpildīt štata vienības divas, trīs sociālā aprūpētāji, aizpildīt štata vienības divas, kā es minēju, viena vakance. Sociālā rehabilitātāja tātad štatos ir divi, un divi arī ir vakances. Interešu pulciņu vadītāji ir divi, un aizpildīts ir šīs abas darba vietas. Ārsts mums ir 0,25 un vakance 0,25, bet mēs izmantojam daktars Juknis pakalpojums, kas nu, pēc teritorijas arī tā kā apkalpos acu. Tātad galvenā medicīnas māsa ir viena un arī vakance ir viena. Medicīnas māsa ir 5,5 štata vienības, divas ir aizpildītas, 3,5 ir vakances. Māsu palīgi ir 3, aizpildīti ir 3 un podologs ir 0,5 un arī aizpildīts šīs štats ir 0,5. Pa vecuma grupām. Tātad darbinieki vecumā no 18 līdz 24 mums ir 2, darbinieki vecumā no 25 līdz 39 ir 15, darbinieki vecumā no 40 līdz 59 gadiem ir 40 un virs 60 gadiem mums ir 15 darbinieki. Tā, es varbūt nelastīšu, man bija tā kā prezentācija arī pa apmācībām, bet es domāju, nu, tās apmācība tēmas noteikti, kad nav tik varbūt interesants un būtiskas. Par tādām lielākām paveiktām lietiņām šajā gadā, tātad, kā jau es minēju, tātad ir uzsākts 4. Nodaļas remonts, un mēs ļoti ceram, kad viņš līdz decembra beigām tiks pabeigts. Tātad ir iegādāti galdi, naktskapīši, ir iegādāts funkcionālās gultas jaunai nodaļai, televizori, mobilie telefoni, miksēs inventārs, kas jau tā kā ir ik gadu mēs gan gultas veļas, gan spilveni. Klientu apģērbs. Daudz funkcionālās nestuves, funkcionālās gultas, kā jūs minēju, un pretizgulējumu matrači. Un tas sastāv diezgan apjomīgu summu. Un tad uz nākamo gadu mums ir plānots 5. un 6. nodaļas apkurs ūdens un remonta projekta izstrāde. Tad šo nodaļu remonts, jo mums ir uzkrājums. Tātad pabeigts tiks 4. Nodaļas remonts, respektīvi pabeigt visi maksājumi. Esam plānojuši nopirkt vienu mobilo vannu, tātad tas ir guļošu klientu mazgašanai. Viens portatīvais dators, mīkstais inventārs, pedikīra frēze, kas ir podologam, dīvāna komplekts 4. Nodaļai, kas tikko nu, tā kā būs pabeigts pēc remontiņa, un ratiņa metpunktam. Un par pakalpojumu izmaksām, kā jau kolēģi minēja, tātad 24. Gadā mums ir 34,50 eiro diennaktī. Līdzīgās iestādēs, no ar ko mēs vairāk līdzinamies ar Raudu, Laucieni un Sadu Zemgalu, tātad Raudā ir 36 eiro diennaktī sava novadiedzīvotājiem un 47 eiro diennaktī citu novadiedzīvotājiem. Pansionātam Laucieni nav dalīts šis maksājums, ir visiem klientiem 36,74 eiro diennaktī. Sad Zemgalē ir dalīts maksājums, tātad 34,82 diennaktī sava novada iedzīvotājiem un 36,15 eiro diennaktī citu novada iedzīvotājiem. Un paņēma vienu Rīgas pansionātiņu, tātad Sats Mežciems ir 52,26 eiro diennaktī. Bet, nu, es saprotu, ka Rīgas pansionātiem ir visiem šī maksa noteikti līdzīga. Kas attiecās uz mūsu maksām, mēs prognozējam tomēr nelielu pakalpojumu maksas pieaugumu nākamajā gadā, bet par to tad es saprotu, ka mēs izrunāsim nākamā nedēļā ar
priekšstādēm. Par budžetu runās, jā.
Un par budžetiem un ar finanšu komiteju, un tad jau mēs varēsim tā kā varbūt runāt detalizētāk. Nu, tas arī tā ļoti ātri viss, paldies.
Jā, vai lūdzu jautājumi Signai Vintarei?
Jā, par to dienas izcenojumu. Tātad es saprotu, ka nu, jums ir viens no lētākajiem šobrīd, jā? Izcenojumiem.
Nu, viņi netiek pāri lētāk par sarkano krustu šobrīd, jā. Pēc sociālā dienas datiem sarkanajam krustam ir šie izcenojumi, nu, tā kā zemāk ir. Man grūti bija saprast arī, no kā viņi šo zemo ciparu dabūna. Tā pakalpojuma izmaksas jau tiek rēķinātas tā kā uz nulles budžetu. Tā kā nuli. Viņiem, ja Sats Tērvete šobrīd arī informē par to, ka viņiem ir uzkrājums, tad uzkrājums tur veidojas vai elektrība ir, teiksim, šogad samazinājās šī, tajā biržā elektrības cenas. Un viņiem arī uzkrājumi veidojās šogad no ēdināšanas, kur tika plānota 10 eiro cilvēku un iepirkums ar citu cenu uzvarēja. Bet es uzskatu, ka tā ir tā labā... nu, ka šis uzkrājums var veidoties, tad viņi var viņu ieguldīt atpakaļ savas infrastruktūras telpu sakārtošanā. Pašvaldībai jāsaka paldies par ēkas ārējās fasādes siltināšanu, bet to, ka mums ir jākārto un jāsakārto istabiņas, šīs klientu istabiņas un koridori, jo šie cilvēki dzīvo, man jau jāskaidro, 24/7 un telpas ar ratiem un ar viņu pašu šo veselības stāvokli nekontrolējošo, ja, ir ļoti daudz lietas tiek, neteiksim tā, sabojātas, ja, kuras ir ļoti, nu, tā kā prasās atjaunot biežāk nekā tev mājās tu taisi to remontu. Nu, lūk, tā kā ir labi, ir, ka šie uzkrājumi kaut kādās pozīcijās var veidoties un ka mēs varam nu, šīs telpas sakārtot, jo, teiksim, pašvaldības ieguldījums šajā gadījumā arī šajos uzkrājumos ir tā pats klienta maksa, ko mēs maksājam par savu klientu, tā ir viena trešā daļa arī to ko mēs, teiksim, ieguldam no sava klienta. Tad pagājušā nedēļā es biju Sats Tērvete, izgājām arī visu centru un tāpēc es arī vadītāji teicu, ka es ļoti gribētu deputātus aizvest tomēr uz mūsu lielāko aprūpas iestādi un arī izstaigāt tieši telpas un apskatīties, kā mēs izskatāmies un kāds ir šis pakalpojums. Un Sats Tērvete, tā pievienotā vērtība varbūt ir, ko mēs arī sadzirdējām, ne tikai tā pakalpojuma kvalitāte. Jā, ir kvalitāte, tāpēc tur arī brauc no kādiem novadiem mēs nedzirdējām, ka ir šie klienti, ka ir arī šī jēgpilnā brīvā laika pavadīšana un pasākumi un pulciņi un skaļās lasīšanas un no tādas lietas, kur cilvēki var jēgpilni pavadīt laiku, ne tikai dzīvot istabiņā un saņemt šo pakalpojumu, kas ir apmainīt pamperus un iedot pāest. Ja. Tā kā tā ir tā labā lieta, kas ir arī jānotur sacam un man jautājums par tiem aprūpētājiem. Jūs pieminējāt, tik, cik gandrīz aizgāja, tik atnāca. Tātad aprūpētājām tas darbs ir nu, smags, ka viņi nevar izturēt, iet prom nāk jauni, vai ir kaut kādi citi vēl iemesli, kad nu, šī aprūpa... Es ļoti labi saprotu, jo tas ir ļoti smags darbs, kas tur tiek darīts, jā.
Nu, pamatā jau ir tā, kad... Kad darbs ir smags, tad nāk mums tādi cilvēki, kas ir līdz pirmajam avansam pie mums noturās. Tad, kad saņem avans, tam viņš pazūd. Un visādāk jau mums tie gadījumi ir. Tā kā nu, nenāk mums tādi, ne, manīšos, nāk arī tādi ļoti atbildīgi pret darbu cilvēki, bet nu, vai mums tomēr nāk tādi, kas domā, nu, ja es atnāku uz darbu, tad es jau esmu algu nopelnījis, un ja es vēl kaut ko izdaru, tad varētu arī kādu prēmiju man būt. Tāpēc nu, ir tā, ka nav tā atbildība un tā izpratne un ļoti dažādi, katram ir tā izpratne arī par šo pakalpojumu, par tīrību un par kārtību un par higienu kā tādu. Un, protams, kad ja mēs nu, konstatējam, ka cilvēks vairāk kārt atstāja neaprūpētas klientus, nu pēc nakts maiņas, un tad, protams, mums ir divi varianti. Vai nu tur ir jāsaka tāds pātegs princips un kontroli. Un jā, teiksim, tas nepalīdz, ka kaut kādā brīdī mums tā kā arī jāatvadās, jo mēs nevaram pieļaut, kādēļ nu, šādiem cilvēkiem cieši mūsu klients.
Nu jā, jā tātad jā, šis pakalpojuma arī tā samaksa, par ko mēs noteikti uz 1. Janvāru noteikti nedabūs kaut kādas izmaiņas, jo mēnesi iepriekš ir klientu piederīgajiem jāziņo par izmaiņām samaksā, tātad mēs uz decembra sēdi varēsim šīs pakalpojuma izmaksas tikai noteikti palaist. Bet nu, ir doma arī ņemot vērā arī to citu pašvaldību pieredzi, kas nav tāda tur daudzu gadu garumā, arī varbūt par to dalīto diferencēto maksājumu novada klientiem un pārējiem. Jo es sapratu arī, ka pārējie klienti, ka es uzdevu jautājumu, ir liela daļa, ir pašvaldību klienti, kad nevis tā kā privātais klients, kas ir ievietojis savu piederīgo, bet tie ir nu, pašvaldības klienti. Ja šīs izmaksas tur ir, nezinu, 38, 39, 40, 41, 45 jūrmalas iepirkumā, tur pat 45 eiro norāda, kad nu, pakalpojums sniedzējis, kas ir. Tā kā nu, pašvaldībai būs jātiek galā, ja mēs noteiksim teiksim, citas izmaksas kā savam klientam, novada klientam. Nu, tas ir tā pārdomām, kas ir ekonomiski nu, jāizvērtē, jo likums atļauj, ka labvēlīgāki nosacījumi sava novada iedzīvotājiem.
Nē, nu tas risks, kā mēs jau runājām, ir tā, ja mēs, piemēram, kā mums ir aprēķināts visiem klientiem vienādi, nu tad ir tā viena summa.
Bet mēs tagad par cipariem tagad...
Jā, es vienkārši tā... Ja, teiksim, mēs nosakam novada klientiem, tad to cenu, piemēram, viņa nemainās, tad, protams, automātiski pārējiem tiem klientiem par kaut kādu daļu šī summa ceļās. Ja mēs paņemam, ka tagad viena trešā daļa ir novada klientu un, piemēram, divas trešās daļas pēc tās formulas aprēķinam, tad mēs savas izmaksas, mēs tad saprotam, kādai tad cenai jābūt, bet risks ir tāds. Nu, protams, ja pēkšņi sanāk tā, ka sociālais dienas mums 80 cilvēku vietā, 7 cilvēku vietā ievieto, piemēram, 40, tad mēs esam vinnētāji, jo mēs to pārējo aizpildam tā kā citiem klientiņiem, tur būs šī lielākā maksa. Bet ja, piemēram, sociālais dienas ievieto pēkšņi 120, tas risks ir tas, ka mēs to naudu viņu saņemsim mazāk loģiski, mēs, jo prioritāte, ja kurā gadījumā vienmēr būs mūsu klientam, mēs nevaram paņemt no malas klienta, tāpēc, ka viņš mums ir finansiāli izdevīgāks, galgalā mēs esam šī novada iestāde un mums jāņem mūsu klients. Un tad tas risks var būt tā, kad mēs esam rēķinājuši, ka tie novada klienti, piemēram, būs 80, bet nu, tagad viņi ir 120. Nu, un tad tā starpība ir tā, kas mums būs jādomā, kuras izmaksas tad mums ir jāsamazina, lai mēs varētu izvilkt šo budžetu.
Nu, tad nebūs uz to kopējo gada izpildi uzkrājuma.
Nu, jā.
Kaut kādās pozīcijās. Lūdzu, Viestu Reinfeldu.
Jā, cik tad bija tas sarkanā krusta izcenojums? Nepateicu.
Nē, pagaidu, 30...
Sarkanēm,
nē, krustam
ir
31,80. 31,80, nu nav tik kā tur lielā
starpība.
Nav tik liela, bet viņi ir mazāk, viņi ir palīduši tā kā apakšā, jā. Liela starpība nav, bet...
Paklausoties visas pārējās izmaksas, nu, tās ir lielākas citiem, ir lielākas, jā.
Mēs kaut kur pa vidiņas.
Nē, un mums ir jārēķinās ar to, ka... Minimālā alga atkal ceļās, nu, ja visiem celsies, viss celsies. Un arī aprūpētājiem aprūpas centrs Tērvete ir plānojis, kā jūs plānojuši? No
mēs esam plānojuši patreizējo brīdi 900 algas likmi, jo nu, tagad arī pēdējās, kad mēs sludinājām, tā kā ka mums ir vakancītis, un mēs teicām, ka mums... nu, tā alga ir nu, maksimāli 825, tad man divas meitenes ir pateicis, ka viņas par tādu algu gan nebrauks un nestrādās.
Jo aprūpētāja atalgojuma savā laikā bija, jo ministru kabinetā bija noteiktas šis nosacījums, ka aprūpētāja atalgojuma jābūt ir augstākam nekā minimāla alga, un toreiz vēl pašvaldībām kaut ko, noteiksim, ka mēs maksājām pakalpojumā iekšā šos samaksu, kas bija lielākā minimālā, kad pašvaldībai atbilstošiem kā noteikumiem varēja atgūt šo naudu, bet tas ir to laiku tikai, tagad jau vairs nu viens apakaļ neko nedod, tagad ir mums pašiem tas jānodrošina. Jā, lūdzies, varu info.
Jā, tas tātad runājot par darbinieku algām, jā, par algas apmēriem, jūs noteikti esat arī skatījušies, ka arī algas apmēri kā atšķirās starp saciem?
Esam skatījušies, jā. Man tagad līdzi nav pierakstiņš, bet, nu, principā tā, tas, piemēram, aprūpētā algas ir, bija 825, man liekas, ka bija arī raudā, bija, kur bija 770 pansionātus, nu, stipri līdzīgi. Minimālā nebija nekur kā 700 šajā gadā, bet tās algas no 770 līdz 825 bija līdzīgi visur.
Tas ir atkarīgs arī no aprūpējamo skaita katram aprūpētājam?
Nē, mums ir ļoti līdzīgi. Mums
ir limits,
jā. Katrā nodaļā ir, principā, vienāds skaits no 35 līdz 40 cilvēki.
Nu, un tas pats arī citos sacos, jā?
Ļoti dažādi. Mm-hmm. Ļoti dažādi. Mums vienīgā mūsu sacā ir tā, ka mums ir pirmā un piektā nodaļa, kas ir abas nodaļas pirmajos stāvos, tur ir gulošie cilvēki, bet tur nav, teiksim, algas savādākas, tur ir vienkārši vairāk personāla tajās nodaļās. Mm-hmm. Ja pārējās nodaļās mums ir pa divi cilvēki dienā, tad tajā nodaļā ir trīs. Mm-hmm. Bet darbs pilnīgi noteikti nav viegls, mums nāk ārkārtīgi smagi un arī svara ziņā ļoti smagi cilvēki, mums ienāca tāpatām sievieti ar 180 kilogramiem un mūsu aprūpas personālām tas viss ir jāceļ, jāveļ, jānomazgā, jāsamaina autiņu bikse, nu tas galīgi nav neviegli, ne vienkārši. Turklāt viena vesela nodaļa, mums viņa nav nosaukt kā demenša nodaļa, bet
es gribēju prasīt tikko par demenšas
nodaļu. Jā, pilna ar dementiem cilvēkiem, un tad ir tā, ka nu, tur ir aprūpētājiem, nakopējām darbs, nu vienkārši, jo tur tiešām tur viss tiek no autiņbiksēm vilkts ārā, viss tiek zīmēts pa sienām, un tā tur patiešām nu, ļoti nu, tas smagi tie apstākļi.
Mm-hmm. Nu, un katrā gadījumā nu, šim atalgojumam ir jābūt konkurētspējīgam, vai ne? Paldies.
Jā, un es vēl gribu piemetināt to, ka, teiksim, sats tērveta atrašanās vieta ir kā nu, veco ļaužu nu, aprūpes centram, teiksim, senioru centram ir ļoti laba vieta. Arī pastaigām tur pietiek.
Nu, vienīgi tik tie 4 kilometri asfalta.
Jā, es gribēju teikt, to, tā vieta ir tiešām piemērota, kur varētu aprūpes centrs būt, bet piebraukšana. Un līdz ar to arī tā ir tā problēma attiecībā uz darbinieku, ko es gribēju teikt, jo tam darbiniekam aizkļūt līdz sacam ir diezgan problemātiski, vai no Dobeles, vai no Bukaiša, vai no Augstkalns, vai no Kurienes, tā ir problemātiski, un ar privātajām mašīnām, nu, tur ir, jūs paši zinat, un pašvaldība tos 4 kilometrus noteikti arī toreiz nevarēja pārņemt, jo arī šeit nav naudas, par ko to ceļu sakārtot. Tā kā tas būtu mūsu arī kopējs jautājums, strādāt ar ceļu uzturētājiem un piesaistīt ministriju, nu, par to, lai šo ceļu tomēr iekļauj. Viņš ir ik pa brīdiņ kaut kur parādās, būs, un tad noteikti kādam vairāk vajag. Ja tāpat tie ceļu, viņi izvērtē, cik tas ceļš ir noslogots, skaitot tās mašīnas, cik tur dienā izbrauc vai nedēļā. Jā, Māri Feldmani, lūdzu, domāju, tevi.
Labdien, man jautājums ir, cik jums uz doto brīdi trūkstē darbinieki?
Kāda bija jautājums?
Cik darbinieki trūkst? Daudz, sapratu, tur kopā.
Pateikšu to. Tā, mums ir galvenās medicīnas māsas, viena slodzīte. Vispār es saprotu māsas, kas ir kā medmāsas.
Nu, cik kopā?
Tā. 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9.
A kā darbinieki? No, viņam jau lielākā problēma ir nokļūšana, cik es saprotu, visiem uz to darba vietu.
Nu, nokļūšana arī mums tikko bija ļoti palaimējām, jās, mums likās, dabījām galveno medicīnas māsu.
Jā.
Pagājušā gadā, par cik es, kad biju spārinām par algām, tad mēs izrunājām ar priekšsēdētāju, ka mēs šo vietu nevaram nekādīgi aizpildīt. Viņš teica, nu liet to algu, nu tādu, lai nāk. Mēs noteicām galvenajai medicīnas māsai 1800 likmi, kas, manuprāt, ir, nu man liekas, pietiekuši simpātiski. Atnāca mums galvenā medicīnas māsa, 2 nedēļas pastrādāja. Viņa teica, ka viņai ātro palīdzība ir daudz vienkāršāka un daudz vieglāka, un tā alga nav tā vērta, lai viņa šeit kārtos nos. Nu, tāda bija viņas atbilde.
Uz ātrās palīdzības ir vieglāk strādāt.
Jā. Jā, tāpēc viņa teica, šeit nav tikai ceļš, šeit ir droši vien, no arī tas pats.
Nē, ceļš arī ir mašīna. Ceļš man tur dzīvoklis ir, bet es nekad nebraucu, jo man mašīna paliek netīra, es vienkārši nekad nebraucu.
Jā, es vēl tagad nesmu. Nu tā, jā, lūdzu, Edgars Gagelis.
Jā, paldies. Viennozīmīgi joma šī ir pavisam smaga, tieši tāpatām arī kā speciālā izglītība, kuru jau bez maz vai vairs mēs par speciālo izglītību nesaucam, bet taisam tā un līdzīgi, kā arī izglītībā, tā arī šeit vismaz tas, ko es dzirdu, izaicinājums ir visnotaļ šie te darbinieki un tas īstenībā tas vismaz man rosina zināmā mērā tāds diezgan liels pārdomas, jo tas nozīmē, ka tas mūsu vēlamais kvalificētais darba spēks patiesībā nav. Un tas ir diezgan bēdīgi. Jo es saprotu arī iestādes, nu, šo te izaicinājumu un tie darbinieki ir tādi, kādi viņi ir un lai aizpildītu un lai veiktu, varētu veikt šo pakalpojumu, nu, ir jāņem, jāriskē droši vien un tā tālāk, jo izvēle jau patiesībā nav. Tas tā. Tas, protams, atkal zināmā mērā es par to pārdomās, jo. Un droši vien neviens arī neietēja, nevarēs pateikt to gatavo recepti, kur tad mēs un kā mēs šo situāciju varētu uzlabot. Jā, var būt ar ceļu infrastruktūru, jā, var būt ar konkurēt spējīgāku atalgojumu, jā, var būt. Jo tomēr, ja mēs paskatāmies, ja tas atalgojums ir nedaudz virs minimālās algas, un tad bez maz vai jāsaka, ka iespējams apkopēji saņem vairāk kā aprūpētājs. Ja. Nu, diemžēl nu, tā situācija, bet tas darbs ir visnotaļ atbildīgs. Es vēl tīri gribēju intereses pēc, gan jau, kad ir attiecībā uz pagājušā gada, varbūt vēl nedaudz iepriekš, kāda tur tā situācija ar darbiniekiem ir? Gan jau, kad ir tāda informācija.
Nu, principā, identiski mums, teiksim, tā darbinieku problēma, kā es jau teicu, ar medicīnas māsām un ar aprūpas personālu mums, principā, jau šis nav pirmais gads.
Jā, bet arī ar šiem te darbinieku maiņām arī tāpatām, kad, nu, tādā pašā apjomā viņi mainās.
Viņi izmēģina, viņi saprot, ka tas ir grūti un atnākošas.
Nu, patiesībā šausmas.
Jā.
Vēl ir liela problēma, cik saprot, kad autobusi nesapast, tie cilvēki brauc no bēnes, un viņi sapas. Nevar pārsēsties, es viņus bieži paņem.
Nu jau sapas.
Kas?
Nu jau sapas. Nu jau autobusi mums nāk no rīta, jau uz pusastoņiem ir, un 5:45 dodās.
Bet viņi nespēj to auci, nu tie aizbrauk katrs darbinieki.
Es pa Dobeli domāju.
No uz Dobeli nāk, jā, viņi kāp ārā, un tad es skatos, tas autobus pieturā, nu. Mhm.
Uz auci jau varētu būt.
Tad viņa nav vairāk autobusu.
Es teiktu katastrofa.
Nu, no tajā ziņā jā, bet es domāju, no otras puses atkal, ka aprūpes centrs Tērvete tie galā ar šī pakalpojuma kvalitāti, nu, ka pakalpojums tiek nodrošināts kvalitatīvi, un to mēs redzam arī pēc šī no klientu pieplūduma. Un, nu, teiksim, tas jau tā kā gadiem, es domāju, ka tā gulošie cilvēki un šie visi ar pamperiem, kad tev tā tomēr tā svaiguma sajūta tur ir, ieejot aprūpes centrā, un to, teiksim, kā jau direktori teica, ka tas ir vadības kontrole nepārtraukta. Bet bez šīs kontrolas, laikam, arī nu, noteikti nevar šo pakalpojumu tā nodrošināt, jo šī kontrola ir nepieciešama, un tā kontrola tur ir jūtama, sacā uz vietas. Jā. Tā ir, vai ne?
Jā, es tikai vēl gribēju piebilst, man ļoti negribas gausties, jo mēs latvieši tā mākam paraudāt, lai mums pažēlo. Tas nav mans mērķis šodien tādā veidā, bet es turpināšu atkal un atkal atkārtot to, ko es arī pagājušajā gadā arī aizstāvot savu darbinieku algas, un arī šogad to es atkārtošu, ka man ļoti bēdīgi, ka mūs mēģina līdzināt ar līdzīgiem amatiem kaut kur citur. Jo, kā es vienmēr saku, ja man izkrīt medicīnas māsa, man administrācija iedalīt tabletes cilvēkiem. Ja man izkrīt aprūpētājs, man administrācija iet barot cilvēkus. Ja mēs vedam ekskursijā, man administrācija visi stiepi ratiņkrēslu cilvēkus un stumju un dara arī galvenā grāmatvedēna, sekretāra un palšanās speciāls un viss. Tāpēc man ļoti nepatīk, ka līdzinā manus darbinieks ar kādu, jo es pilnīgi pārliecināta, ka ļoti daudzās iestādēs tie darbinieki ne pusi tik neieguldītu konkrēti iestādā. Tieši tāpat kā Covid laiks. Mēs visi ģērbāmies kombinzonos, mēs visi stiepām, tad bija vēlēšanas, atnāca vēlēšana komisija, viņas pat iekšā nenāca, jo viņām bija bailes, bet mēs visi vienkārši piedodiet rukājām. Tāpēc ir tā, tāpēc vienmēr stāvēšu par saviem darbiniekiem, un tāpēc es vienmēr arī vēlēšos un lūkšu, lai maniem darbiniekiem ir tā aldziņa, tomēr mazliet cieņpilna, jo mani darbinieki, administrācijas komanda dara visu. Tad, kad vajag, ja izskrīt cilvēku, man sociālās darbinieces iet mazgāt cilvēkus, vēl gumīnieks un iet mazgāt cilvēkus, ja ir izskrituši aprūpētāji. Mēs saprotam, ka mums tas pakalpojums ir jānodrošina, un es nenāku uz pašvaldību, neraudu un nelūdzos, ka palīdziet mums, mēs tiekam galā paši saviem spēkiem. Bet par to, ka man ir tāda komanda un ka viņi nāk ar mani un elpo kopā ar mani, par to es tomēr gribu pateikt paldies un vienmēr cīnīšos, lai viņiem tā aldziņa nu, ir bišķiņa.
Nu jā, tā alga ir iekšā iestrādāta šajā dienas izcenojumā, kas ne ar ko daudz neatšķirās ar pārējiem sacīm, ja? Tā kā, nu...
Bet man katru gadu ir šausmīgi jācīnās, šausmīgi, no, man katru gadu ir jāklausās, cik mēs esam slikti. Jo, un tas ir traki, ka tu visu gadu esi strādājis, un tu aizies pārnām, tu saproti, ka tev visu laiku mēģina pasācīt, cik tu esi slikts. Nu, neesam mēs slikti, mēs esam forši. Super.
Nē, tas ir jānovērtē, jā.
Protams. Paldies.
Es domāju, ka sociālais dienas arī novērtē. Jūs tad braucat uz turieniem, jā. Nē, nu, katrā ziņā jācenšās tas tā ir šodien vai rītā būt tāpat. Lūdzu, Edgar.
Jā, es vēl gribēju no iepriekš dzirdētā savākot gribēju jautājumu uzdot par to, cik mūsu pašvaldības cilvēks stāv rindā, ņemot vērā to, ka tas pakalpojuma apjoms ir lielāks.
Es precīzi nepateikšu, mums ir rindu klade, kur es skatījos, ir 48 gaidītāji, bet mums ir tā, tiklīdz atbrīvos vietiņ, tā pašvaldības cilvēks ir pa priekšu. Viņš nav kaut kā arī, viņš ir gaidītāji rindiņā, bet tiklīdz ir brīva vietiņa, tā, tieši tāpat, ja meitenes zvana un saka, nu man ļoti, ļoti vaiga, nu mēs paņemam cilvēku pretī, ieliekam kaut vai tajā trīsvietīgajā istabiņā to trešo gultu, un tad, kad esam, tad mēs atkal, bet no tā cenšamies savus pašvaldības cilvēkus vienmēr paņemt.
Jā, tas būtu saprotams. Paldies.
Jā, paldies, un lai jums, teiksim, izvērtējot to maksas pakalpojumu apmēru, tātad nākošā nedēļā tad visi nāk kopā un pārskata visus apjomus un visas pozīcijas, un tad jau uz nezinu, nākošo finanšu komitejas sēdi, tad būs maksas pakalpojums jāskata un jāstiprina būs. Tātad pagājušajā gadā mēs jau novembrī stiprinājām, lai viņi 1. Janvārī varētu jau uzsākt nu, savu budžeta gadu, viņi tā kā no 1. Janvāra, tagad viņi neiznāks no 1. Janvāra, jo mēnesi iepriekš nekas vairs nesanāk, tā kā tas būs noteikti 1. Februārs, varbūt 15. Janvārs, nu tā. Katrā ziņā paldies, es arī saku paldies par darbu, ko jūs darāt, jo varbūt es tur visbiežāk esmu ne tikai kā darba pienākumos kā deputāte, bet es arī esmu svētkos ļoti daudz piedalījusies un es arī citos svētkos bijis, un tad mans koris vienmēr saka, nē, mēs labāk braucam uz sacstērviti, tur ir nu, tur ir to svētkus arī var just kopā ar klientiem. Katrā ziņā tas ir šodien, un vienmēr mums, ja mēs šodien novērtējam, tas tā ir, var novēlēt, lai uz priekšu būtu tāpat, un lai kolektīvs ir stiprs, un lai aprūpētājām ir pacietība un šī darba gribēšana darīt šo tik svētīgo darbu, ko dara mūsu cilvēkiem. Un es vēlreiz atgādinu, ka šis pakalpojuma tikai palielinās šis skaits, kuram ir nepieciešams šis pakalpojums. Tā kā, nu, tas ir tas, kas rada bažīgus visus, jo tāpēc jau tā rinda tur stāv, ka cilvēkiem vajag pakalpojumu un viņi gaida šo rindu. Un arī tie demences slimnieki palielinās. Pamēģina mājās ar demenci un netiek galā, jo vienkārši tas nav iespējams savienot māju ar šo slimību. Nu tā kā jautājumu vairāk nav, tad paldies sociālam dienestam, paldies aprūpes centram Tērvete un uz tikšanos un ar gaišās noskaņās sagaidīsim jauno gadu un sāksim jauna darba gadu noteikti tā, lai mūsu klienti un mūsu darbinieki arī būtu apmierināti ar to, kur dzīvo un kur strādā.
Nu jā, no mums sirsnīgi pateicās, ko klausījāt. Nu, un tad gaidīšu uz ciemos, parādīšu ne tikai skaistās mūsu vietas, bet arī ne tik skaistās, ko mēs parasti ciemiņiem nerādam. Bet, nu, ja mums ir jālim kopīgi attīstīt, tomēr tad parādīšu arī tās telpas, kuras mums ir plānotas remontēt un Dace parādīja, tā kā es domāju, ka Dace ir piekatījis.
Es saptografēju, ka un paldies deputātiem, kuri nav sociālo veselības jautājumu komitejā, kur atrada laiku, tomēr šo tiks, man jau liekas, tik svarīgo jautājumu uzklausīt un nu, izrunāt. Paldies!